Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Район һәм шәһәр эшчәнлегенең төп мәсьәләләре буенча үткәрелгән район хакимияте оешма предприятие авыл хуҗалыклары авыл советлары җитәкчеләренең дүшәмбе киңәшмәсе узды. Иң беренче эш итеп район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов узган атналарда башкарылган эшләрне барлап аларга йомгак ясады. Узган атнада районда билбау көрәше узды. 25 команда арасында узган әлеге спорт ярышында безнекеләр дә югары күрсәткечләргә ирештеләр. Бу аеруча сөенечле. Дейді ол. Оннан соң 5-ші ауыл спартакиадасы бойынша нәтижелерге тоқталды. Шулай ғызған отнада Ознақайда ел ұқытушысы бәйгісінің зоны этабы болып ұзды. 4 номинация бойынша 9 район арасында Ознақайданың яқлаушы мұғалим ұстазлар зоны этабын өтіп республика көлемində финалда шығыш ясаяшақлар. Бу көннәрдә үзләренең күркәм юбилейларын билгеләп үтүчеләр, палеатлон буенча җиңү яулаган Ознакай командасы, иң яхшы бизәлгән яңа ел шыршысы бәйгесендә үз номинациясендә җиңүче дип табылган Актүбә шәһәр тибындагы бистә һәм 2015 ел эшчәнлеге буенча иң яхшы янгын күзәтчелеге бүлеге итеп билгеләнгән Ознакай бүлеге һәм аның җитәкчесе Рустам Хәйруллин бүләкләнде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эшке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада кузгатылган һәм тикшерелгән җинаятьләргә тукталды ул. Узган 2 атнада 288 административ хукук бузу хакында хәбәр алынып, 13 җинаять эше кузгатылган. Юл транспорт һәлакәтләре теркәлсә дә зыян күрүчеләр юк. Административ хукук бузып, җавапка тартылучылар да бар. Спиртлы эчемлекләр кулланып, балалар креслосы куелмаган килеш бала утырткан өчен, куркынычсызлык каешын эләктермәгән өчен һәм башкалар буенча протоколлар төзелгән. Сәләмәтлек саклау һәм сәләмәт яшәү рәүеше хакында районның баш табибы Илдар Шихапов сөйләде. Тәмәкене билгеләнгән урыннарда гына тарту, спиртлы эчемлекләрне билгеле бер сәгатьләрдә генә сату итү, мәктәп укучылары һәм предприятие оешмаларда эшләүчеләр белән сәләмәтлек һәм аны саклау, нығыту хакында әңгәмәләр үткәрү, төрле тематик чаралар уздыру. Барысы да район һәм шәһәр халкының сәләмәтлеген нығытуга карата оештырыла. Һәр кем үз сәләмәтлегенә игътибарлырак булсын иде, диде ул. Почта хезмәте эшчәнлеге белән почта бүлеге начальнигы Рәзидә Заляева таныштырды. Ознакай почта бүлегенә бүгенге көндә Ознакай шәһәре һәм районы шулай ук Мөслим районы да карый. Авылларга атнасына 4 тапкыр почта таратылса, шәһәрдә һәм Актүбә бистәсендә 5 көн. Шулай ук почта бүлеге халыкка пенсия, субсидия, пособие тарата, кредитлар, коммуналь һәм башка түләүләр кабул итә. 2015 елда барлыгы 164 мең хат, 4 меңнән артык посылка теркәгән алар. 1 миллионнан артык счет хәбәрнәмәләр эшкәрткәннәр. Шулай ук бу яңа атнага план бурычлар да билгеләнде киңәшмәдә. Бу көннәрдә Лениногорск шәһәрендә талантлы балалар һәм яшь үсмерләрнең созвездие йолдызлык фестивале узачак. Монда безнең районнан барлыгы 280-нән артык бала катнаша. 4-5 март көннәрендә республика спартакиадасы кысаларында районда мәктәп укучылары арасында йөзү буенча ярышлар узачак. Монда күрше тирә районнардан да киләчәкләр. Бу ярышта барлыгы 400-дән артык укучы яш спортчы катнашыр дип көтелә. Районда ел хатын-кызы бәйгесе узып, аның җиңүчеләре Әлмәттә узган зона этабында катнашып финалга үтте. 4 мартта Казан шәһәрендә бу конкурсның йомгаклау этабы булачак. Анда безнең райондашларыбыз да катнаша. Тиздән 8 март халыгара хатын-кызлар бәйрәме. Бу уңайдан 3 март көнне район һәм шәһәр мәдәният сараенда гүзәл затларыбыз хөрмәтенә бәйрәм концерты оештырыла. Актүбә бистәсендә менә инде 4 ел рәттән Актүбә йолдызлар кабыза дип аталган фестиваль үткәрелә. Конкурста 600-дән артык бала катнашты. Быел вокал, хореография, сөйләм осталыгы, конференц, халык киемнәре юнәлешләрендә 600-дән артык бала көч сынашты. Бәйгенең гала концертында исә 200-дән артык талантлы бала үз осталыгын күрсәтеп, 42-се төрле дәрәҗәдәге лауреат һәм дипломант булды. Балаларны яхшы әзерләгән 10 иҗат төркеме җитәк кешесенә дә рәхмәт хатлары тапшырылды. Шушы көннәрдә яшьләр үзәгендә Хәтер 2016 патриотик җырлар фестивале конкурсы узды. Әлеге бәйге яшьләрдә хәрби патриотик тәрбия бирү һәм яңа талантлар ачу максатларында үткәрелә. Сәхнеде коллективлар, дуэтлар һәм ялгыз башкаруда төрле еллардагы иң популяр җырлар яңгырады. Җыр кешене күлдерә дә, елата да. Җыр ул патриотик хисләр уята, берләштерә. Ата-бабалар җырлап утка кергәннәр, дошманнан илебезне азат иткәннәр. Аларның батырлыгы мәңгелек. Моны онытмау һәркемнең изге бурычы. Бүйек мәшһүр шагыйребез Габдулла Тукайның тууына быйыл 26 апрельдә 130 ел. Бу уңайдан инде чаралар үткәрелә дә башлады. 29 февраль көнне шагыйребезнең гимназиясендә шагыйренең туган көне юбилейе уңайыннан Таттелеком оешмасы матур чара уздырды. Бу хакта тулырак алдагы эфирда. Алдагы яңалыкларны эфирга Әлфия Иксанова әзерләде.
Азнакайда җиһанга аваз салып яшь гаилә, Илвира һәм Илнар Исламовларның икенче уллары туды. Шимбә көнне бәби тудыру йортында шушы сабыйны тантаналы төстә 100-нче бала итеп теркәп, туу турында таныклык тапшырылды. Бу хакта ЗАГС бүлеге мөдире Әлфинур Хәйретдинованы тыңлыйк.
Бу бала Мансур исемле, гаиләдә икенче бала булып туган бала. Бик тә әтиен өчен икенче бала, икенче малай. Әйе, икенче куаныш. Мин теләр идем һәрбер туган районда туган, гомумән илдә туган һәрбер бала үзенең бәхетле шатлыгы белән тусын иде. Һәм ул тигез гаиләдә үсеп, акыллы, белемле булып үсеп, аны инде бу сабыйны тормыш җиләре нинди генә җирләргә ташласа да, туган төбәгенең әти-әнисенең әби бабасының горурлыгы итеп, шын кеше булып калсын иде.
Кылдан данишке булган юлларны узып, жаннан жан яралганда кишерешләрне үзе ана булган кеше генә белә. Әти белән әни кеше өчен бу әйтеп бетергесез бәхетле көн.
Бик шат инде. Бәхет, шул бәхет инде балаларды дигәндә, безнең продолжение дигәндәй.
Безгә гаилә безгә сәламәтлек телим. Илнар минем иптәшем, минем терәгем.
Яш гаиләне әлеге күңелле вакыйга белән әтиәниләре, туганнары, дуслары, район башлыгы һәм 9-нчы оныкчыгын каршыларга килгән 82 яшьлек Халисә апа Шәймөхәммәтова да котлады.
Бәхетле булсын балалар. Ишан сагыштырырга насыйп булсын. Бәхетле бакшалык ясын, үлегендә ишан сагыштырырга ясын. Амин.
Яшәешне дәвам итеп, җир йөзендә сабый туу иң-иң сөенечле вакыйга. Һәр бала дөньяга үз бәхете белән килсен. Шимбә көнне Азнакайның Сәйдәш урамында эшли башлаган Альбина һәм Илдар Газизовларның гаилә пекарнясы һәм кафесы рәсми төстә ачылды. Залда дистәдән артык төрдә кондитер ризыклары һәм сәламәтлек өчен файдалы чүпрәсез пешерелгән ипиләр тезелгән. Теләүчеләргә шунда ук аны татып карау мөмкинлеге дә бар иде. Район башлыгы Марси Шәйдуллин гаилә пекарнясын ачып, яшь эшмәкәрләргә уңышлар теләде.
Шундый гаиләләр күбрәк булсын безнең шәһәребездә, районыбызда. Бу инде бик җаваплы эш, җаваплы эш. Ул кредит аларга да эшне башлап җибәрер өчен дә аны бөтен кеше алай эшләп башлый алмый. Алар менә молодцы, рәхмәт.
Газизовларның гаилә пекарнясы һәм кафесы сәламәт туклануны сайлаганнар өчен алыштыргысыз урын.
Россия Федерациясе хөкүмәт карары нигезендә транспорт белән идарә итү хукукы һәм таныклык бирү тәртибендә үзгәрешләр кертелә. Россия милли таныклыгын алу өчен документлар исемлегеннән медицина бәяләмәсе төшереп калдырыла. Әлеге бәяләмә халыкара таныклык алганда да кирәк булмаячак. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен